wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan mar kale dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 20 June sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saafiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
waxaan dadka u sheegaynaa yaan la isdhiganin, cudurkan wuu jiraa, waana dhab, waana loo dhimani. dadka waa inuu nin walbaba waxaa la dhahay siiga hadday imaato nin walbaba ishiisu qabsani, nin ruux kale ruux isha u qabani ma jiro. bal taas aan maahmaahdaas aan qaadanno, nin walbaba naftiisa keliya badbaadiyo.
kaas waxa uu ahaa dubad caaliya caami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada soomaalida kenya, oo ka waramaya tirada sii kordhaysa ee xanuunka coronavirus iyo wacyi la-aanta bulshada. warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a soomaali badan oo la sheegay in ay dembiyo markaasi lagula kacay dalka jarmalka, xiisadda siyaasadeed ee dalalka imaaraadka carabta iyo turkiga oo sii xoogaysanaysa, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaanu haya xuseen barre aadan.
dowladda masar ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay soo farageliyaan wadahadallada murugsan ee la xidhiira biyoxidheenka ay dowladda etoobiya dhisanayso, kaas oo dowladda masar ay u aragto mid halis ku ah biyaha wabiga niilka oo uu dalkaasi masar ku tiirsan yahay. etoobiya ayaa ka dhisaysa biyoxidheenkan meel u dhow xadka ay la wadaagto dalka suudaan. wadahadalladan ayaa mar kale hakad galay toddobaadkan, iyada oo wax ka yar 2 toddobaad ay ka dhiman tahay xilliga ay dowladda etoobiya ay u qorshaysay in uu biyoxidheenku shaqo galo. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in biyoxidheenkan uu noqon doono kan ugu weyn qaaradda afrika, islamarkaana awoodda korontada siin doona guud ahaan etoobiya iyo dalalka dariska la ah. hase ahaatee, dowladda masar ayaa si weyn uga soo horjeeda dhismaha biyoxidheenkan, waxaana la isku mari waayey wadahadallada ku saabsan arrintan. dalka Brazil ayaa noqday dalka 2aad ee uu xanuunka COVID-19 saameynta ugu badan ku yeeshay adduunka, waxaana dalkaasi uu noqday dalka 2aad ee tirada dadka uu cudurkaasi helay ay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof, iyada oo uu weli cudurku sii fidayo. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Brazil ayaa sheegtay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay cudurkaasi laga helay 4,000 oo qof, tiradaasi oo marka loo eego dalkaasi ah mid aad u weyn. 4 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Brazil ku dhintay maalin walba 1,200 oo qof oo u dhimanayay cudurka COVID-19.
mahadsan xuseen. gobolka waqooyi bari kenyana waxaa sare u kacaya tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus, iyadoo dhanka kalena aanay jirin wacyigelin badan oo bulshada markaasi looga wacyigelinayo khatarta COVID-19. warbixin arrintan ku saabsan Gaarisa waxaa nooga soo diray wariyaheena maxamed faarax shire.
guud ahaan dalkani kenya waxaa kor u sii kacaya dadka qaba cudurka coronavirus iyadoo isku celcelis. ilaa iyo haatan dowladdu ay shaacisay in 4,374 qof cudurkaasi coronavirus laga helay. maanta ugu dambeysay cudurkaasi coronaviruska waxaa si toos ah looga helay 117 qof, oo ay ku sheegeen in 117-kaasi qof ay yihiin kuwo cusub. marba marka kasii dambeysana daraasaad dalkani kenya laga qaaday ayaa sheegaya in cudurkaasi kor u sii kacayo. gobolka waqooyiga bari dalka kenya waa gobolada inta badan cudurkaasi haatan kor u kac laga dareemayo, iyadoo magaalada Gaarisa oo keliya 5 qof laga helay. guud ahaan gobolkana wacyigelintiisu aad ayay u hooseysaa. dubad caali caami oo ah madaxa ugu sarreeya suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani kenya ayaa walaac ka muujiyay qaabka soomaalida dalkani kenya guud ahaan ay ugu ola dhaqanto cudurkaasi coronavirus.
sida warka uu ku soo baxayo, shalay ayuu ugu badnaa ugu tira badnaa intii ruux ee lagu arkay. dhimashadana shalay ugu dhimasho badnaydood waxaa ladhahay 10 ruux buu yaa dhimatay. waxaan u sheegaynaa dadka inaan la isdhiganin, cudurkan waa dhab. hataa Gaarisa waa lagu sheegay, مرمر وحان تقع سوق حولة وحان دادك وشيغينا يان لإستغنن عذر كان ووجرا وانا دب وانا لو دماني دادك وانو ننوال بابو وحالا داي سيقاه داي ماتو ننوال بابو إشي سوق فساني نن روح كلا روح إشي أوقباني مجرو بل تاس آن ماهما لاس آن قادرنو نو البغى نفتي سكليها بدبادي
دبدا يا وحو امين سيها ان دالاده دولدها غوبل كني وقويغا بري اي كسمينيان كورتغا عودركاسي كورونا فيروس انه يحي ميد هوس ودع فربدن وكجرو وحونا امين سيها سودال كلا دون او كسو مر ديغانده قاركود ان الا يا هاتن وح وعي غليد او كجرتا اي سنجرين
وحان ليه انيغا ددكا غارس غارس وعي غليم بي وباهنت دور غور بان كهدلي لكن وإن جوكتا لغتنغو وعي قلنت تارلو دوحانتغي بلانبلا ساقا مدوغاس أكتغدر وانتغي لوجس بانتغي وحانتغي أفوين إلا معلمين وحان ربنا ضدك إلا وحي قليو وحان أرقناي ضدلالي أجران داد قاركي وحبو كلي عقيدة هان أني عذر كأنه يقول عبا ما أميسن هذا واحد ما واحد سورة قلا عذر كأمريكا إلا بدعس انتاس وذا قلصدي ضد بدنا مسلمين وكل عو كل انتي marka waxaan hadalku ku celcelinay gaaris iyo wajeer iyo mandheera dadkeeda waa inuusan isdhiganin oo dadka la wacyi galiya
dahan dalkani Kenya 117 kaasi qof ee cudurka coronavirus oo kaliya laga helay maanta 21 ka mid ah waxay ka soo jeedaan magaalada Nairobi 22 Mombasa Kijadoona waxay ka imaanay 18 Kiambu 6 Nakuru shan Garissa shan Machakos 3 Kirijo 2 Busia 2 Uzungishu sidoo kale waxa laga helay 2 halka magaalada Wajeer oo noqonaysa magaalada ugu hooseysa cudurkaasi coronavirus uu ka jirana hal qof oo kaliya laga helay socdaalada guud ee dalka Kenya kale xiritaana lagu sameeyay ayaa dawladdu waxay aaminsantahay inuu hoos u dhigay masaafar 24 saac ee la soo dhaafay waxa uu kor u sii kacay tirada guud ee cudurkaasi coronavirus uu soo ridanayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Warbixin dhawaan ay soo saartay dawladda Jarmalka oo ku saabsan tirada dadka waddankaasi ee dambiyada waxyeelada ka soo gaadho ayaa waxay muujisay in Soomaali badan ay ku jiraan liiska dadka dhibanayaasha ah ee dambiyada lagu la kacay. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa ka wareysatay arrimahaasi Axmed Kadiye oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo ay weydiisay cidda soo saartay warbixinta iyo sida xogtan lagu helay.
Waad mahadsantahay Falastiin adiga iyo dhageystayaashaba. Warbixinta waxaa soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jarmalka shir ay bishii Maarso ee sanadkan 2020 gobolka Turingen ay bartamaha Jarmalka ku yeesheen madaxda gobolada federaalka iyo wasiirada arrimaha gudaha ee gobolada Jarmalka ayaa lagu kulmiyay xogaha warbixinada faldambiyeedyada ee bilayska gobolada ee sanadkii 2019. Warbixinta waxaa la baahiyay 2 Juun ee 2020 bogga wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaana lagu daabacay.
Axmed, dadka Soomaalida ayaa la sheegay in dambiyo markaasi laga galay. Ma sheegeen nooca dambiyadaasi ay yihiin iyo cidda markaasi dambiyadaasi geysatay?
Warbixinta si faahfaahsan uma qorayso tirada Soomaalida ah ee dib geysatay iyo cid wax loo haysto, balse markaad fiiriso warbixinada warbaahinta Jarmalka ay baahiyaan, waxaad arki kartaa in dhibaatada Soomaalida loo geysto ay xitaa dhexdooda aad ugu sareyso. Dalka Jarmalka waxaa ku nool dad gaari kara 50,000 oo Soomaali ah. Marka laga tixraaco warbixin uu baarlamaanka Jarmalka ka soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka, marka tiradaasi la eego, waxaan dalkan ka noqonaynaa eber dhibic eber 600,000 hal xataa boqolkiiba hal xataa gaari meyno dadka guud ee dalkan degan ee 83 milyan ah markii la eego. Warbixinta dhibanayaasha ee la soo saarayna waxaan ka noqonaynaa 4,400,000 dadka dhibka la gaarsiiyey, taas oo ka badan tiradeena tirada guud ee dhibanayaasha Soomaalida ee sanadkii 2019 oo keliya waa 3,092 qof. Waa inta diiwaan gashan oo ay buluusku hayaan, taas waxay ka dhigan tahay in ku dhawaad 9 qof oo Soomaali ah oo dib u gaaray ay buluuska dalkan diiwaan gelinayeen maalin kasta oo sanadkii 2019 kamid ah. لكن واربحين سند كي لبكون إيه تضبيه طبعا لقد دياريي دنبيه ده دل كان كدعا وحا لغو الشيغي صومالي ده دنبيه ده الله هستو سند كاسي كليه إني أفر كون سيديد بقول أفرتني أفرغف جاريين كواس أو الله هستي دنبيه كلادوان أو أي كمي ديهين كدوات لبكون أوقف أو لغو إيريي إني داوعي داد أجيستين كون أفر بقول تضباتني كوكالي أو لغو إيريي إني قيان سميين إيه بقول كون إيه بقول قف أو لغو إيريي إني حتوي كسميين لعجاها دولدا سيدا عيرتا إيه سيدا داد كقار أو شقية أو دولدان العكا قاتا إيه وحي لميد أح
dambiyadan ma waxaa loo eegay guud ahaan dalko dhan mise goobo qaar ah ayaa la tijaabiyay ama laga eegay oo dadka soo galo tagayay ay u badan yihiin
marka hore dalkan Jarmalka ma jirto meel ama gobol gaar ah oo ay soo galo tagu degan balse meelo ay meelo kale uga badan yihiin way jiraan qofka qaxootiga ah markuu yimaado dalkan gobolada Jarmalka ayaa koota ahaan u qaybsada kadibna gobol ayay hay'adda federaalka ee qaxootiga iyo muhaajiriinta u qoondeysa tirada warbixinta la soo saaray ee dambiyada ku saabsanna waa dalka oo dhan
aan ugu dambeyntii ahmed warbixintu ma sheegtay halka iyo waxa ay dawladdu ka qabaneyso dambiyadaasi
warbixinta ujeedka laga leeyahay waxa ay ahayd in la ogaado dambiyada la galo sida ay u kordhayaan iyo dejinta istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu la dagaalamo ama lagu yareeyo dambiyada laakiin marka inda Soomaaliya lagu fiiriyo waa arin walaac leh oo halkeeda ay Soomaaliya dalkan degan u taalo aniga iyo koox kale waxaan bulshada ku gaarnaa baraha bulshada waxaan internetka ku leenahay book facebook ah oo Soomaalida Jarmalka la dhaho waxa ku jirta in ka badan 10,000 oo qof oo u badan dad Jarmalka degan waxaan isku daynaa inaan bulshada ka wacyigelino falalka halista ah ee naftooda iyo sumcada bulshada Soomaaliyeed ba dhaawacaya
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Kadi oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dalka Jarmalka ku nool oo u warramayey Falastiin Axmed Imaan aad kala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad magaalo socotaan loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa u muuqda mid cirka isku sii shareeraya saameynta arintan ayaa laga dareemayaa xiisadaha ka taagan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya, Iraq iyo Yemen warbixin arintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dawladda Turkiga iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa soo jiitamay sanadihii u dambeeyay gaar ahaan intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka Carabta ka bilowday sanadkii 2011kii haddaba wuxuu salka ku hayaa loolankan maxaase sabab u ah waxaa arintaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sacuudiga
waxyaabo badan buu aan loolanku aan salka ku hayaa horta haddii markaa ugu horeysa labada dhinacba aad isbarbar dhigto oo kafada saarto waxa ku soo baxaya wadana waa wadan weyno guunaha maxay ay tahay imika dhaqaalihiisana ah si wanaagsan u dhisay militarigiisana dhisay oo qaybna ka agaashaan buurta NATO oo waa nimanka dee banaanka maanta Turkiga degay ee ismuujiyay wadana waa wadan yar oo meel maxay hayto ee saxara ku yaala laakiin dhaqaale imika haysta marka halka waxa kaaga soo baxaya marka ugu horeysaba farqiga labada dhinac u dhaxeeya marka waxyaabaha la isku hayo waxa ka uu ka dhinaca ideolojiyada Turkiga sida lala socdo waxa xukuma xisbiga Ansar la leh kooxahan lagu tilmaamo Islaamiyiinta dabacsan arintaasina waa arinta ay in badan imika Imaaraadku ay ku culaadinayaanba waxa kowka ah oo ay maxay ahayto meelihii la isku qabtay kowka riditaankii la riday madaxweynihii masaarida ee geeriyooday Maxamed Mursi oo la sheego inuu Imaaraadku maxay ahayto arinta isagu maleeyay waxyaabaha kale ee la isku hayo waxaa ka mid ah arinta Qatar oo Turkigu barigiisi wanaagsan u taageeray una soo gurmaday oo hadaan u soo gurman lahayn maanta laga yaabo inay waji kale qadar yeelan lahayd arintaas waa arintay aad uga xanaaqeen ee khaliijku oo dhami ay maaragtay kula culoobeen Turkida waxa kale oo yana ah jirta la isku hayo arimo kale siyaasadeed oo gobolka uuno arinta Liibiya in badan taageerayay generaalkan maxaa haytay Xiftar la yiraahdo waxa kale oo yana jirta Syria oo rajimki Assad oo bir hore Carabtu wada dayriyeen ay la culoobeen imika waxaad moodaa mar labaad inuu xudxudunayo Imaaraadku oo maxay haytay doonayo malaha halka inuu daraha Turkida uu ka dhibaateeyo waxa marka jira dadkan Turkida iyo warbaahintooduba waxay aaminsan yihiin in maxay haytay marar badan oo dhaqaalahooda siiba lacagtoodu ay hoos u dhacday in dhaqaalahooda lagu ciyaaray kharash badan lagu bixiyey si maaragta ay dhaqaalahooda loo burburiyo oo iyadoo bangiyo waaweyn oo caalami ah la adeegsanayo. Arrintan Imaaraadka ayaa lagu eedeeyey. Marka la isku soo duuduubo, laba arrimood baa meesha kaaga soo baxaya. Turkidu waa wadan istaraatiijiyad qeexan ka duulaya oo wixiisa cadaystayo maanta muuqda, oo maa maxay tahay haddii Afrika tahay iyo haddii Eeshiya tahay iyo meelahaasoo dhanba, waa ninka istaraatiijiyadda iyo fogaan aragga ka duulaya. Kuwana waxaad moodaa arrintoodu inaanay xin iyo maxay haytay kooxaan islaamiyiinta ee ikhwaanka iyo lala dagaalama meeshay joogaanba inaanay dhaafsisnayn. Marka waxaa isweydiin leh maxay haytay Imaaraadka xadna ma laha Turkida sumara dhowaan, laakiin waxaa dhulka haysta Iran weligoodna su-aal uma eegin. Marka waxaa la isweydiinayaa waxa Iran oo ka haysata jasiiradana ay maxay haytay wuxuudii uga soo ridan la'yihiin Turki oo aanay waxba ka dhaxayna ay sida ugu colaadinayaan.
Xiisadda u dambeysay ee u dhaxaysa labada dal ayaa timid markii toddobaadkan ay ciidamada Turkigu ay howlgalo military oo cir iyo dhul ah ay la beegsadeen waqooyiga Ciraaq, gaar ahaan maamulka Kurdiyiinta, iyagoo uu ku eedeeyey Imaaraadku in ay taageeraan jabhadaha Kurdiyiinta, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Yemen.
Weerarkan dhulka iyo cirka ay qaadayaan ciidanka Turkidu kuna qaadayaan waqooyiga dalka Ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka Turkiga in lacago laga soo xawilay dalka Imaaraadka ay soo gaareen xafiisada ururka, islamarkaana ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka Turkiga, taasna ay ka hortag u sameeyeen Turkidu. Indhowaalaba waxaa xiriirka u dhexeeya dalka Turkiga iyo Imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ay ku eedeeyeen Imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda Syria iyo Iraq, Yemen iyo Soomaaliya.
Tartanka siyaasadeed ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa si toos ah saameyn ugu yeeshay siyaasadda iyo nabadgelyada dalal badan oo dunida Islaamka ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Bihi.
Khilaafkoodu wuxuu saameyn ku yeeshay wadamo badan oo kuwan Islaamka oo kuwan kasoo sheekaynay ay ku jiraan sida Liibiya iyo Qatar iyo xataa Soomaalida iyo xataa arrinta qadiyada reer Falastiin ba ay ku jirta. Waxaa la imika moodaa in dulqaadkii uu Turkida ku yaraaday oo beri dhaweyd waxay ku eedeeyeen Imaaraadku inuu ka badbadinayo xadkiisa uu dhaafayo, hadda kadibna ay maaragtay aanay u dulqaadan doonin. Marka loolanka caynkaasina wadamada nugul uma wanaagsana, taasina wadamadaasoo dhan dhibaato ayay ku tahay.
Dunida Islaamka ayaa ka mid ah meelaha ugu colaadda badan caalamka, taasi oo sabab u noqotay burbur baahsan iyo qaxooti tiro badan oo ay dagaalada iyo colaaduhu sabab u noqdeen.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Allah unxariiste Axmed Cabdi Axmed Carab oo barisamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka kubadda kolayga ee Soomaaliya, sidoo kalena markii dambe leeliyay xulka qaranka iyo naadiyada heerka koobaad ee kubadda kolayga, ayaa shalay lagu aasay gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka oo uu ku geeriyooday. Cabdi Diiri oo loo yaqaano Cabdi Dibutati oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka islamarkaana kamid ahaa ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga, iyo Faarax Jaamac Nuur Faarax Oday oo horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga oo labaduba ku sugan magaalada Toronto, ayaa wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji uga warramay taariikhda marxuumka. Waxaana ku horeynayaa Cabdi Dibutati.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Axmed Cabdi wuxuu ahaa nin culus oo ka baxay Soomaalida sportskeeda, khaasatan kubadda kolayga. Axmed wuxuu ku dhashay waqooyiga kontineeyadii, wuxuu koonfurta yimid jaamacaddii Lafoole, wuxuu ahaa dadkii gruubkii laba sano intay dhigaan macalimiin noqon jiray, haddana laba sano ku noqon jiray bachelorkiisa saasuu ku qaatay, macalin buu noqday kubadda kolayga. Wuxuu noqday naadigii ugu horreeyey oo maaragtay I think 68 maqaan naadigii jaamacadaha ayuu kabtan u ahaa. Axmed wuxuu ahaa nin muxuu ahaa Soomaalida ay weysay runtii marka loo hadlo oo culus, jiilal badanna tababaray. Wuxuu noqday muxuu ahaa ciyaartoy, macalin iskuul, macalin kubad kolay. Marka qaranka soomaaliya wuxuu galay 68-dii waxay ka dheeleen qaahira bay ku dheeleen qaahira 68-dii ciyaadii jaamacadda carabta kabacdi wixii ka dambeeyeyna wuxuu layiriyey kooxo fara badan oo qaranka qaar ka mid yihiin oo naadiyadii xeerka koowaad aan ka xasuusto kubadda koleyga wuxuu kooxdii ugu horreeya uu layiriyey waxay ahayd kooxdii enti ama koox ganacsiga waxaa kamid ahaa walaalkii ciyaartooydaas buu ku jiray cabdullaahi diiriye kabacdina minisibi uu macalin u noqday kabacdina wuxuu noqday macalinka kubadda koleyga ee horseed wuxuu ahaa nin xaas leh caruur leh waa u tacsiyeynaynaa caruurtiisii khaasatan saharo oo caruurtiisa dhashay iyo caruurtiisa iyo walaalihiis iyo ehelkiis oo dhan iyo qaraabada iyo bahda sportska guud ahaan soomaaliyeed
waa tahay cadi debatate bal waxaad iga warantaa waxyaabaha ee aad ku xasuusato allahu naxariiste axmed carab
waxaa yimid soomaaliya kariim cabdisabaar iyo oscar robinson oo ah kooxdii la oran jiray milwaki bucks oo 71-dii qaaday horyaalka kubadda basketka n b a da xamar bay yimaadeen wuxuu kamid ahaa dadkii wasaaradda u xilsaartay inay ay soo dhaweeyaan wafdigaas wafdigaasoo markii dambena la geeyey isnaa biyaadka meesha la yihahdo johar warshadii sokorta soomaaliyeed halkaas oo maaratay xafladda loogu sameeyey ciyaaray dheeleen ciyaartaas waxaan ka xasuustaa minshibio iyo waxaa dheelay enta banaane kooxdii mooska soomaaliyeed aniga u dheeli jiray naadigii soomaalita talyaaniga iyo soomaaliya ay wada lahaayeen kabacdina labadooda way u kala safteen annaga waxaa noo dheelay kariim cabdishabaab enta banaane u dheelay oscar robinson minshibi u dheelay waxa waaye markaa ciyaarahaas oo dhan iyo waxaasoo dhan wafdi ahaa la socday axmed waxaa kaleto oon ku xasuustaa waxaa loo diray seminaar ah yugoslavia oo ah basketball training wuxuu noqday coachka qaranka soomaaliyeed ee kubadda koleyga aad iyo aad baan saaxiib u ahayn wiilkayga wuxuu dhiganayay michigan university halkaan bay noogu imaan jireen oo kubadda koleyga somali week markaan qabanno asagoo oo koox wada mar kastana waa booqan jiray gurigiisaan ku qahweyn jirnay halkaan bay ugu imaan jiray asaga iyo reerkiisada reerka reer aadaan isugu dheernahay buu ahaa maasha allah maaratay qabrigiisa allah waasiciyo axmed cabdi axmed carab
dhanka kale faaraha jaamac nuur faarax oday iyo allahu naxariiste axmed carab waxa ay tartamo ay ugu qeybgeli jireen magaalada toronto iyo maraykankaba iyagoo macalimiina waxaan weydiiyey faarax bal waxyaabaha uu ku xasuusto allahu naxariiste axmed carab marka ay timaado dhiirigelinta dhalinyarada qurbaha
ina ilaahi waa inaa raajicoon horta waan u tacsiyeynayaa xaaskii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tegay dhammaantood iyo dhammaan ciyaartooyda soomaaliyeed allah u naxariisto wuxuu ahaa nin maaragtay qiimo weyn kule sportiska halkan wuxuu keeni jiray koox oo halkan lagu cayaari jiray oo ay kooxo badan ka qeybgeli jireen saasaan axmed carab aad iyo aad aan isugu baranay wixii ka dambeeyana waxaan isugu tegeli jirnay maraykanka dhiirigelinta sportiga aad buu ugu xoog badnaa xataa michigan jaamacaddeeda ardayda soomaalida iskoolada high schoolka ka dhigata ayuu xataa la shaqeyn jiray soo markuu wadayba xataa arday fara badan oo soomaali ah iyo ajanabi isku dhex jira ayuuba ninkan waday sideedaba marka ninkan nin wuxuu ahaa aad iyo aad ugu firfircoon dhinaca sportska ah
kuwaasi waxay ahaayeen faarax jaamac nuur iyo cabdi dibutati oo u warramayey wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji iyagoo ka warramayey geerida allahu naxariiste axmed cabdi axmed carab
markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codadka macaane cabdifataax yare iyo shaadiya sharaf
ereygaaga ma daalsada koonka dhaabay noloshayda ada ragi dhaafshay
sida digisel waxa noo wiil baahintii daacadeed oo idinkii mana salaanta Soomaaliga VO tan iyo kulanka dambe waa aniga Xuseen Barre iyo Falsiin Axmed Iimaan iyo barnaamij soo saaraha Bashiir Abiikar Abdullahi oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
Lola ye darara kurati tu dur sugai